Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia laŭvica elsendo el Varsovio.
Ĉifoje la 1447. Ĝi aŭdiĝas la 10 de januaro 2026, kaj tio signifas, ke ĝis la jarfino restas 355 tagoj. Enrigardante la historiajn datojn, ne notu, ke en la 49 jaro antaŭ nea erao Julio Cezaro transpaŝis kun sia armeo la riveron Rubikono, eldirante la vortojn alea jacta est. La ostoj, tio estas ĵetkuboj, estis ĵetitaj, kio signifis inaŭguron de la interna milito kontraŭ Romia Respubliko. Tiu ĉi parolturno en la kultura senco signifas entreprenon de riska paŝo, kiun ne eblas refari, kaj necesas porti la konsekvencojn de la alprenita decido. En 1520, dum la unua en la historio, ĉirkaŭ tera navigado, la ekspedicio komandita de Ferdinando Magellan atingis estuaron La Plata en la Sudameriko. Tio estis la unua malkovro de la vojo kaj moviĝo de la Atlantika Oceano al Pacifico. Gi havis ŝlosilan signifon por kompreni la dimension de la Tero kaj ĝian globan formon. Gi malfermis vojon okcidenten por pliaj esploradoj. Antaŭ 163 jaroj, en 1863, estis funkciigita en Londono la unua en la mondo metrolinio. Ekde 51 jaroj en la Hinda Unio la 10 de januaro estas solenata kiel Monda Tago de la Hindia Lingvo, memorigante tiel pri la unua monda konferenco de la Hindia Lingvo en Nagpur en 1975. Post la enrigardo en la historiajn datojn ni komencas nian hodiaŭan elsendon per aktualaĵoj.
La uniaj landoj konsentis vendrede subskribi komercan interkonsenton kun la sud-amerika ŝtatbloko Mercosur. La uniaj fontoj Pollando, Francio, Irlando, Hungario kaj Aŭstrio voĉdonis kontraŭ la interkonsento, dum Belgio sin detenis. La interkonsento signifas, ke la prezidanto de la Eŭropa Komisiono Ursula von der Leyen povas veturi al Paragvajo por ĝin subskribi.
La komerca interkonsento kun la landoj de Mercosur, Argentino, Brazilo, Paragvajo kaj Urugvajo enkondukos tarifajn preferojn por certaj agrikulturaj produktoj. Rekompense, la merkatoj de ĉi tiuj landoj estos malfermitaj al industriaj varoj el la Unio.
Pli frue ambasadoroj akceptis protektoklauzon en pli severa versio, kiu celas protekti hejmajn produktantojn kontraŭ merkataj perturboj. Estis decidite restarigi la pli restriktan version de ĉi tiu mekanismo, antaŭe aprobita de la Eŭropa Parlamento. Fine la mekanismo estos envivigata se prezoj je sentemaj produktoj en la Unio, kiel bovaĵo, kokaĵo kaj laktaĵoj, falos je 5%, ne 8%.
La klauzo celas protekti hejmajn produktantojn, kiam la komerca interkonsento enkondukos tarifajn preferojn por importado el Mercosurlandoj, Argentino, Brazilo, Paragvajo kaj Urugvajo.
Ekde la unua de januaro validos ŝanĝoj en la pola ortografio. Ili koncernas certajn reguloin pri la uzo de majuskloj kaj minuskloj, same kiel kombinitan aŭ apartigitan ortografion de vortoj kaj la uzon de streketoj. La Konsilio de la Pola Lingvo celas normigi la reguloin kaj faciligi ilian lernadon kaj aplikon en la praktiko. Tio estas la plej signifa revizio de ortografiaj reguloj de jardekoj. La lasta reformo estis efektivigita en 1936. Oni anoncis, ke la nova ortografia vortaro inkluzivos proximume 100.000 kap vortoin. Gi estos senpaga kaj havebla en tri versioj: libera en limigita eldono, elektronika, tamen ne kiel podofodosiero, sed aplikajo, kaj poŝtelefona apo. La vortaro estos havebla senpage, tamen pro la malfrua decido rilate la financadon, la publikajo aperos post circau unu jaro. Pri la ortografiaj ŝanĝoj eblos informiĝi pere de sociaj amaskomunikiloj. Unufoje semajne en la profiloj de Ortografia 2012 ĉe Instagramo, YouTube kaj Facebooko aperos afiŝo detaliganta unu el la novaj ortografiaj reguloj. Ĉi tiuj afiŝoj provizas informojn pri ĉiuj novaj reguloj en facile komprenebla formo.
La unuan de januaro 2016 Bulgario oficiale akceptis komunan unian valuton. Ekster la eurosfero, krom Pollando, restas Ĉeĥio, Danlando, Hungario, Rumanio kaj Svedio.
Laŭ la komisio de la gazeto Super Express, la esplor instituto Polster enketis Polojn inter alie pri tio, ĉu Pollando devus akcepti komunan unian valuton. Sceptikan opinion esprimis eĉ 70% de la enketitaj Poloj, inter kiuj 48% decide kontestis tiun eblon. La envivigon de euro subtenis 21% de la respondintoj, inter kiuj 9% deklaris sian firman opinion pri la demando. La enketado de Polster okazis la 31 de decembro 2025 kaj la 1 de januaro 2026.
Kontraŭ euro esprimis sin pli frue la 19 la 20 de decembro 2025 du trionoj de la enketitaj poloj en la samrilata opinisondado de la instituto Ibris, komisiita de la gazeto Rzeczpospolita. La gazeto aldone skribas, kial la eniro de Pollando en la eurosferon estas nereala. Unuavice temas pri ekonomiaj motivoj, ligitaj kun la kriterioj de konverĝo. Laŭ la informoj de la pola financministerio publikigitaj antaŭ Kristnasko 2025, konforme al la datumoj pri oktobro, Pollando estas submetita al la unia proceduro pri troa ŝuldo kaj tial ne plenumas la kriterion de fiska stabileco. Krome Pollando ankoraŭ ne plenumis la kriteriojn pri presstabileco kaj konverĝo de interezoprocentoj. Samtempe, ĉar la zloto ne partoprenas en la Eŭropa kurza mekanismo ERM2, Pollando ankaŭ ne plenumas la kriterion pri valutkurzo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
La jar komenco alportis tristan informon pri la forpaso de Jacques Le Puil, ki okazis la kvinan de januaro. Li estis konata franca esperantisto kaj kantisto, konata pro siaj koncertoj dum diversaj Esperanto-eventoj. Jacques Le Puil estis kunfondinto kaj redaktoro de la Kancerkliniko. Li occupigis inter alie pri traducado. Ecde 2017 gis 2025 li estis juriano de la belartei concursoi de UEA en la branchoi proso, poesio, cae laste canto texto. kun funebrante kun la musica Esperanto mondo aparte cercau venil cosmo ni electis el niei ses codoi por la adiaua music saluto lian canton Revenas mi el lia compacta disco Sen Elisi eldonita de Vinil Cosmo.
Ned jadis rece l'equator Blu vetis nur ce la banchese Ne blu laboras la castor Cielo blu a sen Paris O cara strangas la saison E l'irune che scirmul borde Irligios mondo sen reson Ien gela sud cae svita nord Faru fairon en la camen Venes mi al heim Gravas nur la varmezzo en Gravas nur nimem La seino shainas dum iunagio Cae sen suffera proveter Mi sequas gin cae sen village Nau irastra la atmosfer O cara strangas mia cor La tempo reunigas min Desiras ne mi pro rigor Solecidum la vintra fin Faru fairon en la camen Venas mi al heim Gravas nur la varmezzo en Gravas nur nimem Post mia granda vive voyage Rememoragion de valor Cun portas mi en la package Et mon prix jardin labor Faru fairon en la camen Venas mi al heim Gravas nur la varmezzo en Gravas nur nimem Faru fairon en la camen Venas mi al heim Vintro povas foriri iam Gravas nur la am
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio
Kiel informis la januara numero de la Bitbulteno de Hispana Esperanto Federacio, ĵus aperis libro kies Esperanto traduko estis delonge atendata kaj sopirata. Temas pri la novelo Requiem por un campesino español, Requiemo por hispana camparano de Ramón José Sender. La libro estas vera juvelo de la hispanlingva rakontarto el la mezo de la dudeka jarcento. Ĝi unue aperis kun titolo Mosén Millán dum la exilo de la aŭtoro post la fino de la hispana milito. La libron tradukis Antonio Balén kun la titolo Requiemo por hispana camparano. Li jam estis ĝin antaŭ anoncinta en majo dum la Esperanto-kongreso en Sorio, kie li prelegis pri la traduko kaj ties apartaĵoj. La prezenton eblas trovi en la YouTube kanalo de HEF. La apero de la traduko ekis en kelkaj aragonaj ĵurnaloj okaze de la Zamenhof-tago, konkrete en El Periódico de Aragón kaj Ara Info. La libro estas aĉetebla pere de la ĉefaj retaj librovendejoj kaj ankaŭ en la Eldonejo Mondial kaj la Libroservo de Hispana Esperanto-Federacio.
jam morgau. Tio estas la 11 de januaro. Komencijos la 9 sesio de Esperanto Sumo. Tio estas la 2-semajna defio, dauronta ĝis la 12 de januaro, konsistanta en la ĉiutaga legado de Esperanto literaturo laŭ propra elekto de la titolo kaj laŭ la propra devontiĝo pri nombro de legotaj paĝoj. La iniciatinto de la sumo ideo estas japana esperantisto Hori Yasuo. Kiel li explicas, sumo estas japana tradicia lukto. Ĉiun jaron okazas 6 konkursoj en neparaj monatoj: januaro, marto, majo, julio, septembro kaj novembro. Unu konkurso daŭros 15 tagojn. Esperanto sumo estis elpensita por ke esperantistoj legu esperantajn librojn. Dum la tempo, kiam dikaj sumoistoj luktas en Japanio, ni esperantistoj legas esperantolibrojn. Antaŭ la aranĝo, oni elektas libron, kiun oni legos kaj decidas, kiom da paĝoj oni legos ĉiutage. Se oni plenumas sian tagan taskon, oni enkontigas unu venkon. Tia maniere oni luktas dum 15 tagoj. Sumoistoj en Japanio luktas kontraŭ aliaj luktistoj, sed ni esperantistoj luktas nur kontraŭ malfortoj de nia propra personeco. Lia ideo realigata ekde septembro 2009 estas altigi la konon de Esperanto kaj kreskigi interesiĝon pri la Esperanto-literaturo. La legantoj devas unue kontakti Hori Yasuo rete. Lia adreso estas konsultebla en la retejo esperanto-sumo.polo, kiun teknike prizorgas nia kolegino Kristina Grochocka. En la invito por la januara Esperanto-sumo eblas ekscii, ke lastatempe la sumon partoprenis preskaŭ 300 personoj el 35 landoj, ĝuante la solidaran legadon de Esperanto-literaturo kun samlingvanoj tra la mondo.
Vive la lingua Esperanto, en vi la penso jam ne mutas, parola sento en la canto, per ciu vin mi non salutas. Ho, chi estas via lando? Demandas homoi?
La respondo.
La lingua lando de Esperanto, jam estas mia tuta mondo.
Thank you.
Jus ni audis specimene en cantoformo poesiajon de Julio Bagi, eble inter legotajoi dum la januara Esperanto sumo trovidos giuste iu el la vercoi de Julio Bagi, kies centridek kvina naskiĝdatreveno pasos la dektrian de januaro, eble ne. Eble iuj konsideras lin malnovepoka kaj malnovstila. Baldur Ragnarsson en unu el siaj feljetonoj en Juna Amiko pri Esperanto-verkistoj skribis ankaŭ pri Julio Bagi, kaj ni citu ĉi tiun tekston. Ragnarsson skribis: unu el la plej fekundaj kaj multflankaj verkistoj en Esperanto dum la intermilitaj kaj postmilitaj jaroj estas la hungaro Julio Bagi. Li naskiĝis en 1891. Lia familio havis longan tradicion de la teatra profesio kaj kiel junulo li studis en aktora lernejo. Li eklernis Esperanton en 1901 kaj baldaŭ poste partoprenis Esperantan aktivadon. Sed venis la milito kaj Bagi devis soldatiĝi. En septembro 1905 li estis kaptita kaj poste devis pasigi jarojn en diversaj rusaj militkaptitejoj. Tiuj spertoj donis gravan materialon al multaj liaj poemoj kaj al du el liaj romanoj. En la fino de 1920 Bagi revenis al sia hejmlando. Li fariĝis kunfondanto de la grava literatura revuo Literatura Mondo kaj komencis vojaĝadon por gvidi kursojn, prelegi kaj helpi la Esperanto-movadon en multaj landoj. La periodo 1939-1954 estis malfacila, sed poste Bagi denove komencis okupi sin pri Esperanta laboro kaj verkado. Tion li faris fruktodone ĝis sia morto en 1967. Bagi aŭtoris verkojn de ĉiuj ĝenroj: poezio, romanoj, noveloj, dramoj. Sian verkistan karieron li komencis per poemlibro Preter la vivo 1922. Pliaj kvar poemarojn li verkis: Pilgrimo 1926, La vagabondo cantas 1933, Cielarco 1966, kaj Autuna foliaro 1970. Lirikemo kaj elokvento karakterizas la poemojn de Julio Bagi. Li ne celis ellaboritan artan rafinitecon aŭ poezian lingvaĵon. Tial liaj poemoj estas ĝenerale facile legeblaj kaj tiel taŭge enkondukas junajn legantojn en la Esperantan poezion. Bagi parolas al siaj legantoj pri vivrealaj temoj, ofte intime ligitaj al liaj propraj vivospertoj kaj memoroj, iafoje melankoliaj, kiel la sekvanta ĉe Samovaro, kiu estas unu el liei plei conatei poemui. Ce malnova samovaro sidas ruso cae hungaro. Dum la acfo zume volas, la amicoi ec parolas. Havi landon en libero, tamen migri tra la tero, ili voion, sed sen celan. Ču vi conas pli cruelan? La hungaro ne respondas, liei pensoi geme ondas, visas larmon retenitan, havi landon, sed perditan. Ce malnova samovaro sidas ruso kaj hungaro, dum la akvo bolas zume, ili ploras. Cune la collecto pilgrimo. Bagi ofte uzas simplein strofoformoin kiel la suprein, sed ankaŭ malpli simplein. Efektive la varieco estas nekredeble granda. Laŭ kalkulo de Marjorie Bolton, oni povas distingi 174 diversajn strofoformojn inter la 322 poemoj en la 5 poemlibroj de Bagi. Li ne emis enfermi siajn sentojn en formulojn antaŭe pretajn. La rilato inter enhavo kaj formo havas memsekvan karakteron. Julio Bagi verkis ankaŭ kelkajn romanojn. Liaj romanoj Viktimoj 1925 kaj Ĝia daŭrigo sur Sanga Tero 1933 estas bazitaj sur liaj spertoj kiel militkaptito en Siberio. Ili havas tie siajn temajn radikojn kaj tiel havas dokumentan valoron. Iliaj priskriboj de la krueliĝo de homoj al homoj, kiam ili fariĝas viktimoj de malhomecaj kaj ideologiaj cirkonstancoj, havas tamen pli vastan signifon. Viktimoj estas ne nur la suferantoj, sed ankaŭ la suferigantoj. La temo de tiuj du libroj havas sekve universalan validon. La stilo de la du libroj estas grande parte dialoga, preskaŭ teatreca. Tiu stilo estis tiam iom nova en la esperanta literaturo kaj havis tiom pli gravan valoron. Ankaŭ lia plej granda romano, Hurra, 1930, temas pri suferoj, sed estas pli komplika verko, unu flanke satira, aliflanke romantika. Tiu mikso tamen havas realecan impreson, eble atendeblan, ĉar kritikemo kaj sentemo ofte kuniras en la vivo mem. Optimismo kaj pesimismo, emocioj kaj inteligento interluktas en la romano, kaj la verkisto klopodas trovi ekvilibron inter ĉiuj kontraŭaj fortoj. Vivaj dialogoj ecigas tiun romanon same kiel la siberiajn romanojn. La dialogoj dramigas la stilon, kvankam ili ofte havas filozofian karakteron. Tiu granda romano ampleksanta 466 paĝojn estas sendube la plej interesa verko de Bagi. Ankaŭ la noveloj kaj teatraĵoj de Bagi meritas atenton. Sonĝas sub pom-arbo 1950. Tie la verkisto kunigas la genezan miton pri Adamo kaj Eva kaj scienc-fikciajn elementojn. Entute aperis de Julio Bagi 18 libroj. La varieco de ĝenroj atestas lian verkistan multflankecon. Stile li estas majstro de la dialogo. Siatempe li, la homo mem, estas kvazaŭ idolo de la ĝenerala esperantistaro. Lia samlandano, la esperanto-verkisto Tarkoni, eĉ nomis lin en verso Paĉjo de la tuta mondo esperanta. Tiu kulto estas forgesita, sed la plej bonaj verkoj de Julio Bagi daŭre vivos inter la plej gravaj kreaĵoj en la internacia lingvo.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo. Estos por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.